Եվ այդպես տղան մի քանի տարի մոտիկի չտեսավ աղջկան, և որոշակի պատկերացում չուներ, թե ինչպիսին էր դարձել նա այժմ, հասուն տարիքում։ Բայց չնայած դրան, Սալին երբեմն բուրըն հետաքրքրություն էր ցուցաբերում աղջկա նկատմամբ։ Եվ երբ ընդհանրապես խոսակցության ժամանակ Մարտիի անունն էին տալիս, նա անկախ իր կամքից Ֆրենխենի մասին էր մտածում։ Նա չէր կարողանում որոշակի պատկերացնել, թե այժմ ինչպիսի դիմագծեր ունի Ֆրենխենը, իսկ նրա մասին ունեցած անցյալի հիշողությունները բոլորովին անհիշաչար էին։ Երկու ախոյաններից առաջինը մանցն էր, որ այլևս չդիմացավ այդ թշնամական հարաբերություններին, և ստիպված եղավ իր տունն ու տեղը լքել։ Նրա այս առաջնությունը բացատրվում էր նրանով, որ նա կին ուներ, և կինն օգնեց ամուսնու սնանկացմանը։ Մյուս կողմից որդու համար նույնպես մեծ ծախսեր էր պահանջվում։ Մինչդեռ Մարտին իր երերուն թագավորության մեջ ինքն էր միակ վատնողը, իսկ աղջիկը ընտանի կենդանու նման պարտավոր էր միայն աշխատել, բայց ոչ երբեք որևէ պահանջ ներկայացնել։ Մանցը ավելի լավ ոչինչ չկարողացավ մտածել, քան հետևել իրեն հովանավորող զելդվիլցիների խորհրդին, քաղաք տեղափոխվել և այնտեղ պանդոկ ձեռք բերել։ Միշտ էլ ցավալի է տեսնել, թե ինչպես նախկին գյուղացին, որն իր կյանքը հողի հետ է անցկացրել, ծերության տարիներին իր ունեցվածքի փշրանքներով քաղաք է տեղափոխվում, որպեսզի այնտեղ մի կիտան կամ պանդոկ բացի, և որպես փրկության վերջին խարիսխ կենսուրախ ու ճարպիկ պանդոկապետի դեր կատարի այն դեպքում, երբ նրա սիրտը բոլորովին ուրախ չէ։ Միայն այն ժամանակ, երբ Մանցի ընտանիքը հեռանում էր իր տնից, մարդիկ տեսան, թե ինչպիսի սարսափելի թշվառության էր հասել նա։ Սայլակը բարձված էր միմիայն հնամաշ ու պատառոտված քուրջերով։ Դա ցույց էր տալիս, որ այդ տնտեսությունում տարիներ շարունակ ոչ մի նոր բան չէր ստեղծվել և ձեռք չէր բերվել։ Այնուամենայնիվ կինը հագել էր իր լավագույն շորերը, և ուրախ կեցվածքով այդ քուրջերի գլխին նստած, արդեն որպես ապագա քաղաքաբնակ, արհամարանքով էր նայում իր համագյուղացիներին, որոնք ցանկապատի հետևից կարեկցանքով նրանց աղքատիկ իրերին էին նայում։ Նա արդեն երևակայում էր, որ իր բարեհամբույր վերաբերմունքով ու խելքով ինքը հիացնելու է ողջ քաղաքին, և այն, ինչ չի կարողանել իր բթացած ամուսինը, որպես անվանի հյուրանոցի տիրուհի կկատարի ինքը։ Սակայն իրականում քաղաքի խուլ անկյուններից մեկում ընկած այդ պանդոկը մի խղճուկ մի կիտան էր, որն արդեն մի վարձակալի խորտակման էր հասցրել, և որը զելդվիլցիներն այժմ վարձով էին տվել, նկատի ունենալով, որ նա ինչ-որ տեղից մի քանի հարյուր թալեր ստանալիք ունի։ Մի կիտանից բացի, նրանք Մանցին վաճառել էին երկու տակառ ջուր խառնած գինի և մի կիտանի ողջ կահկարասին, մի դյուժին, հասարակ սպիտակ գրաֆին և նույնքան բաժակ, մի քանի եղևնու փայտից սեղան և աթոռներ, որոնք ինչ-որ ժամանակ խիստ կարմիր ներկված են եղել, իսկ այժմ շատ տեղեր ներկթափվել էր։ Մանցը իհարկե քաղաք տեղափոխվելու համար այնպես սրտան չէր տրամադրված, ինչպես որ իր կինն էր։ Քշելով հալից ընկած ձիերը, որոնք նրան ժամանակավոր օգտագործման էր տվել իր հայրենական տան նոր տերը, նրա սիրտը լցվեց մի հիմար նախազգացմամբ և թաքնված չարությամբ։ Նրա հյուծված վերջին հոտաղը արդեն մի քանի շաբաթ առաջ հեռացել էր նրանից։ Իր տնից մեկնելիս Մանցը տեսավ Մարտիին, որը հեգնական և չարախին տեսքով ետ և առաջ էր անում ճանապարից ոչ հեռու։ Մանցը սկսեց հայհոյանքներ տեղալ նրա հասցեին, նրան համարելով իր բոլոր դժբախտությունների միակ պատճառը։ Իսկ Սալին Սայլը շարժվելուն պես քայլերն արագացրեց և ձիերից առաջ անցնելով կողքի ճանապարով միայնակ ուղևորվեց քաղաք։ «Ահա և հասանք», ասաց Մանցը, երբ Սայլը կանգ առավ պանդոկի դռան առաջ։ Կինը սարսուռ զգաց, որովհետև պանդոկն իսկապես շատ ողորմելի էր։ Հարևան տներից մարդիկ անմիջապես խմբվեցին լուսամուտների և մուտքի դռների առաջ, տեսնելու պանդոկի գյուղացի նոր տիրոջը և իրենց գերազանցության բարձրությունից, որ նրանց տալիս էր զելդվիլցի լինելու հանգամանքը, կարեկցական և հեգնական տեսք ընդունեցին։ Մանցի կինը զայրացած և արցունքն աչքերին Սայլի ցատկեց և վազեց տուն, հաստատապես որոշելով առայժմ լեզուն ատամների տակ սեղմած պահել և տնից դուրս չգալ։ Նա ամաչում էր իր խղճուկ կահկարասուց, սայլից հենց նոր իջեցրած կոտրատված մահճակալից։ Ամաչում էր և Սալին, սակայն նա ստիպված էր օգնել հորը։ Եվ նրանք մի տարօրինակ ներկայացում ցույց տվեցին քաղաքի այդ ամենախարխուլ անկյունում, որտեղ հավաքվել էին մանցի սնանկացած նախորդի ցնցոտիապատ երեխաները ու զվարճանում էին աղքատ գյուղացու քուրջերի կապոցների վրա։ Ավելի տխուր պատկեր էր ներկայացնում տան ներսը։ Դա իսկապես ավազակային մի որջ էր հիշեցնում, վատ սպիտակեցրած պատերից խոնավության հոտ էր փչում։ Բացի մութ, անհրապույր հյուրասենյակից, որտեղ դրված էին ինչ-որ ժամանակ ներկված մի քանի սեղաններ, բնակարանն ուներ նաև երկու փոքրիկ խորդանոց, որոնց բոլոր անկյուններում հին վարձակալը աղպակույտեր էր թողել։ Այդպես էր սկիզբը, այդպես էլ շարունակվեց։ Առաջին շաբաթը, առանձնապես երեկոները, սեղանների շուրջը մի քանի հաճախորդ էին հավաքվում, ըստ երևույթին նպատակ ունենալով տեսնել գյուղից եկած նոր պանդոկապետին և նրա հաշվին մի փոքր զվարճանալ։ Պանդոկում առանձնապես անելիք չկար։ Մանցը դարձել էր ալարկոտ, դանդաղաշարժ, թախծոտ և մռայլ։ Նա չգիտեր և չէր էլ ուզում իմանալ, թե ինչպես իրեն պահի։ Նա դանդաղ ու ծանրաշարժ լցնում էր գինու գավաթները և մռայլ դեմքով դնում հաճախորդների առաջ։ Նրա բոլոր փորձերը գետ մի բար փոխանակել հաճախորդների հետ ապարդյուն էին անցնում։ Նրան հակառակ հաճախորդների հետ զրուցելու եռանդուն փորձեր էր կատարում կինը, և իսկապես նրան սկզբում հաջողվեց մի քանի օր հաճախորդներին կապված պահել պանդոկի հետ, բայց շուտով պարզվեց, որ այդ կապվածությունը բոլորովին այլ պատճառ ուներ, քան նա կարող էր ենթադրել։ Այդ բավական հաստ կինն իր համար տնային մի զգեստ էր կարել, և նրան թվում էր, որ ինքն այդ շորի մեջ շատ հմայիչ է։ Նա հագնում էր չներկված կտավից գյուղական շրջազգեստ, հին կանաչ մետաքսյա վերնաշապիկ, կապում չթից գոգնոց և հասարակ սպիտակ գլխաշոր։ Արդեն նոսրացած մազերը խխունջների նման նազավեշտորեն ոլորում էր քունքերի վրա, իսկ ծոծրակին կախված հյուսի վրա խփում էր սանր, և այդպես խունջիկ-մունջիկ ֆրֆռում էր հաճախորդների շուրջը։ Աշխատելով հրապուրիչ երևալ, նա ծիծաղելի ձևով ամուր սեղմում էր շուրթերը, որպեսզի նրանց հաճելի արտահայտություն տա։ Թրջկոտելով վազում էր մի սեղանից մյուսը, դրանց վրա բաժակներ կամ ափսեներով աղի պանիր տնում, և ժպտալով ասում. «Ահա, այդպես, այդպես, հրաշալի է, գերազանց է, պարոնայք», կամ նման այլ հիմարություններ էր դուրս տալիս։ Գոնե սուր լեզու ունենար։ Նա ընդհանրապես ի վիճակի չէր որևէ սրամիտ բան ասելու, քանի որ ինքն օտար էր և տեղացիներին անծանոթ։ Իսկ ամենահետին զելդվիլցիները, որոնք անգործ թրև էին գալիս պանդոկում, բերանները ձեռքերով փակում էին, ծիծաղից խեղդվելով ոտքերով միմյանց բոթում սեղանների տակ ու կանչում. «Թուհ անիծյալ, այ քեզ քավթար, հրաշալի է», ասում էր մեկ ուրիշը, «սատանան տանի, արժե դրա համար այստեղ գալ, վաղուց է մենք այդպիսի կին չէինք տեսել»։ Մանցը իհարկե այդ բանը նկատելով խիստ մռայլվում էր, և մեկ անգամ կնոջ կողքին բոթելով շշնջաց. «Քավթար կովայտ, ի՞նչ ես անում»։ «Ինձ մի խանգարիր, քավթարապուշ», դժգոհ պատասխանեց կինը։ «Չես տեսնում ինչպես եմ աշխատում և ինչպես եմ կարողանում մարդկանց հետ վերաբերվել. սրանք դեռ քո գաղափարակից քնձռոտներն են, բայց ինձ գործելու իրավունք տուր, և շուտով այստեղ կլցվեն առավել անվանի հյուրեր»։ Ամբողջ սենյակը միայն երկու բարալիկ մոմի լույսով էր լուսավորվում։ Մինչդեռ Սալին, տղան, գնում էր մութ խոհանոցը, նստում բուխարիկի մոտ և լուռ ողբում էր ծնողների վիճակը։ Սակայն հաճախորդները շուտ կշտացան նման թատերախաղերից, որ ներկայացնում էր ֆրաու Մանցը, և կրկին սկսեցին հավաքվել այնտեղ, որտեղ նրանց համար հաճելի էր, և որտեղ նրանք կարող էին ազատ ծիծաղել այդ տարօրինակ պանդոկի վրա։ Այժմ այստեղ միայն դեպքից դեպք էր հաճախորդ գալիս, մի բաժակ օղի խմում և զարմացած պատերին նայում։ Պատահում էր նաև, որ հանկարծ մի ամբողջ բանդա էր ներխուժում, որպեսզի ռոպեական աղմուկ աղաղակով այդ խեղճերին խփուսի քույսներ շնչի։ Նրանց համար սարսափելի էր այդ մռայլ նկուղը, որտեղ հազիվ էր արևի լույսը թափանցում, և մանցի համար, որն ընդհանրապես սովորել էր օրերով թրև գալ քաղաքում, այժմ սարսափելի էր դարձել չորս պատի մեջ ապրելը։ Վերհիշելով գյուղին թարցակ դաշտերը, նա իր մռայլ ու մտախոհ հայացքը մերթ առաստաղին ու հատակին էր հառում, մերթ տան նեղ դռնակից դուրս փախչում, մերթ նորից ստիպված տուն վերադառնում, քանի որ հարևանները խեթաչքով էին նայում, ինչպես արդեն նրանք կոչում էին չար պանդոկապետի վրա։ Կարճ ժամանակից հետո Մանձի ընտանիքը վերջնականապես սնանկացավ, և այլևս ուտելու ոչինչ չկար։ Նրանք պարզապես սպասում էին, թե ով իրենց պանդոկը կայցելի, և մի երկու մետաղադրամ կվճարի մի բաժակ գինու համար, որը դեռ նրանք ունեին։ Եթե պատահում էր, որ հյուրը մի կտոր երշիկ կամ ուտելու որևէ բան էր պահանջում, դա ուղղակի շփոթություն էր առաջացնում, և նրանք մեծագույն դժվարությամբ էին ձեռք բերում պահանջվածը։ Գինին էլ արդեն վերջանալու վրա էր, ընդամենը մի փարչ էր մնացել, որ նրանք թաքցրել էին, և ուրիշ գինետներից էին գինի բերում։ Այսպիսով, առանց հացի և գինու, նրանք օրվա հացի կարոտ ստիպված էին պանդոկապետի դեր խաղալ։ Ոչ կենդանի, ոչ մեռած, իրենց գինետանը ցցված, այժմ նրանք գրեթե ուրախանում էին, երբ հաճախորդ չէր լինում։ Երբ կնոջ համար վերջապես պարզ դարձավ իրենց անելանելի վիճակը, հանեց իր կանաչ լիֆը և նորից փոխակերպվեց։ Առաջվա թերությունների փոխարեն նա սկսեց իր մեջ կանացի բարեգթության որոշ հատկանիշներ մշակել, քանի որ տանը կարիքն էր թագավորում։ Նա որոշեց զինված համբերությամբ, ինչպես էլ լինի, խնամել իր ծերուկին, իսկ որդուն բարի խորհուրդներ տալ։ Շատ դեպքերում նա նույնիսկ զոհաբերում էր իրեն։ Մի խոսքով, նա յուրովի փորձում էր բարի ազդեցություն գործել, որը թեպետ առանձին նշանակություն չէր ունենում և նրանց վիճակը չէր թեթևացնում, սակայն այդպես ավելի լավ էր, քան ոչինչ կամ հակառակն անելը։ Դա թերևս օգնում էր դեռ մի կերպ քարշ տալ գոյությունը, որը հակառակ դեպքում վաղուց արդեն կարող էր խորտակված լինել։ Ֆրաու Մանցը սովորել էր ծանր պահերին իր հասկացածի չափով խորհուրդներ տալ, և եթե երբեմն այդ խորհուրդները լավ բանի չէին հանգեցնում, նա համբերատար կերպով տանում էր ամուսնու և որդու զայրույթը։ Կարճ ասած, այժմ, երբ արդեն երիտասարդ չէր, անում էր այն ամենը, ինչ երիտասարդական տարիներին կարող էին շատ արդյունավետ լինել։ Իրենց գոյությունը պահպանելու և մանավանդ ժամանակը մի կերպ սպանելու համար հայրովորդի որոշեցին ձկնորսությամբ զբաղվել, այսինքն կարթով ձուկ որսալ, քանի որ ոչ ոքի չէր արգելվում այդ բանն անել։ Ձկնորսությունը սնանկացած զելդվիլցիների հիմնական զբաղմունքն էր դարձել։ Լավ եղանակներին, երբ ձկները եռանդով խայծի վրա էին հարձակվում, կարելի էր տեսնել, թե ինչպես տասնյակ զելդվիլցիներ կարթերը և դույլերը ձեռքներին քաղաքից դուրս էին գնում, այնպես որ գետափին զբոսնելիս ամեն քայլափոխում կարելի էր կարթաձկնորսների հանդիպել։ Մեկը երկար շագանակակույն սերթու կահակին ջրի մոտ ոտաբոբիկ պպզած, մյուսը կապույտ վրակով խունացած մորթե գլխարկը թեքությամբ ականջին քաշած կանգնած էր ծեր ուռենու վրա։ Քիչ այն կողմ կարթեր գցել մի ձկնորս, և քանի որ նա ուրիշ ոչինչ չուներ, հակել էր պատառոտված մեծ կապույտ ծաղկավոր տնային խալաթ։ Այդ ձկնորսը մի ձեռքով բռնել էր երկար ծխամորճը, իսկ մյուսով կարթի ձողը։ Գետի ոլորանից այն կողմ կարելի էր տեսնել մի ծեր ճաղատ հաստափորի, որն ամբողջապես մերկ կանգնել էր բարձր քարերի վրա և կարթեր գցում։ Չնայած ջրի մոտիկությանը, նրա ոտքերն այնքան սև էին, որ թվում էր, թե երկարաճիտ կոշիկներ է հագել։ յուրաքանչյուրի կողքին մի փոքրիկ խեցաման կամ տուփ էր դրված, որի մեջ նախորոք հավաքված անձրևորդեր էին գալարվում։ Երբ երկինքը ծածկվում էր ամպերով և գորշ տոտ եղանակը անձրև էր խոստանում, բոլոր ձկնորսները շտապում էին գետապ, և անշարժ, ինչպես սրբերի և իմաստունների պատկերները պատկերասրահում, կողքի շարվում էին ջրի հոսանքի երկայնքով։ Նրանց կողքով անտարբեր անցնում էին գյուղացիներն իրենց անասուններով և սայլակներով։ Նրանց չէին նկատում նաև մակույկով ջրի վրա լողացող ձկնորսները, մինչդեռ կարթավորները փսփսոցով հայհոյանքներ էին տեղում իրենց խանգարող մակույկավորների հասցեին։ Եթե որևէ մեկը Մանցին 12 տարի առաջ, երբ նա երկու զույգ հրաշալի ձիեր լծած մերձափնյա հողամասն էր վարում, ասեր, որ մի գեղեցիկ օր նա էլ կընկնի այդ սրբերի շարքը, և նրանց նման կկանգնի ձուկ որսալու, Մանցն իհարկե խիստ կզայրանար։ Այո, և հիմա գետի երկայնքով վեր բարձրանալով արագ թաքնվում էր նրանց թիկունքում։ Նման ստորերկրյա այն համառ ստվերի, որն իր վրա ծանրացած հավիտենական պատիժը կրելու համար Մռայլ գետում հարմար ու մեկուսի տեղ էր որոնում։ Միաժամանակ ոչ նա, ոչ նրա որդին համբերություն չունեին կարթը ձեռքներին ժամերով կանգնած մնալ։ Եվ նրանք հիշեցին, թե իրենց գյուղում մարդիկ ինչպես էին ձուկ որսում։ Երբ ձկներն ամփույթ լողում էին, մարդիկ ուղակի ձեռքերը կոխում էին ջրի մեջ և բռնում։ Ահա թե ինչու նրանք ձևականության համար կարթերն իրենց հետ վերցրեցին և ուղևորվեցին դեպի մի այնպիսի գետապ, որտեղ, ինչպես իրենց հայտնի էր, թանկագին և համեղ կարմրախայտեր կային։